Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, der de var avsides for seg selv. Og han ble forklaret foran øynene på dem. Hans klær ble strålende, skinnende, hvite som snø, så hvite at det ikke er noe bleker på jorden som kan få dem så hvite. Det er bare bra skrevet. Jeg skulle tro de hadde hørt om sånn blekemiddel som vi kaster inn i vaskemaskinen, men man hadde kanskje noe den gangen også. Det lyste av Jesus. Vers 4 sier, og Elia, profeten Elia, viste seg for dem sammen med Moses. Og de talte med Jesus. Da tok Peter til ord og sa til Jesus, «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss lage tre hytter til deg, eller tre telt. En til deg, en til Moses og en til Elia.» Mange har liksom gjort narr av Peter her. Det er jo ikke det. Peter hadde, han hadde skjønt, for det lyste, vet du. Han hadde lest i skriftene, vet du, når herlighetsskyen fulgte Israel, vet du. Så står det om det der med at når de gikk inn i det aller helligste, så var det, skyen var der, vet du. Den herligheten som var der, så han tenkte, nå må vi bygge et tabernakel. En til Elias, en til Moses og en til Jesus. Men han var redd, står det. Vers 6, han visste nemlig ikke hva han skulle si, for de var veldig redde. Det er noen som prater, vet du, de blir redde. De vet ikke hva de skal si, så gå og skravle da. Har du lagt merke til det? Så står det at en sky kom og overskygget dem. Og en røst lød ut fra skyen og sa, dette er min sønn, den elskede. Hør han. Og i samme stund, da de hadde sett seg omkring, så de ikke lenger noen andre hos seg uten Jesus alene. Så både Elias og Moses forsvant. Og den stemmen som kom fra himmelen, dette er min sønn, den elskede, han skal dere høre på. Moses, loven, er bildet på loven, forsvant. Profetene, de gamle testamentlige skriftene, de forsvant. Nå er det Jesus som gjelder. Nå er det han dere skal høre på. Nå er det han vi skal lytte på. Kristus alene. Kristus alene, det er da dagens titel på min tale. Jesus Kristus, han er Guds sønn. Han er synderes venn. Han er kongenes konge. Han er herrenes herre. Han er Herren vår lege. Han er Herren vår rettferdighet. Han er Herren vår hellighet. Han er Herren vår forløser. Jesus, han er nåden manifestert. Mange sier det kan bli for mye nåde. Men du skjønner, hvis man skal prøve å ta bort noe av nåden, så må man ta bort Jesus. Fordi Moses ga oss loven, men Jesus han kom med nådens virkelighet. Nåde og sannhet kan også bety nådens virkelighet. Loven er bare skygger av de kommende goder. Det var det de kunne se fysisk med øynene. Så kommer Jesus med nådens virkelighet, og når han forsvant, så er det bare troen igjen. Troen kan vi ikke se. Den kan i utgangspunktet ikke føle heller. Vi er følere alle sammen. Vi kan både kjenne, vi kan smake, ta på, kjenne. Men troen er basert på noe helt annet enn hva du kjenner og føler. Det er deilig å kjenne og føle. Er du ikke enig i det? Det er godt når du kjenner det bruser. Gleden bobler over. Ikke sant, Karen? Halleluja, det er herlig. Men du skjønner, troen, det er den nye testamentlige troen. Det er også Jesus selv. Jesus er vår tro. Jesus han har flyttet inn i oss. Så nå bor troen i deg. Nåden og troen. Jesus er troens opphavsmann og fullender. Det betyr at han lar det skje. Han er selve troen. Alt er en gave. Det er ikke noen gjerninger her. Eller eget strev. For Efeserbrevet 2,8 sier det sånn, for av nåde er dere frelst ved troen. Det er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Ikke av gjerninger for at ikke noen skulle rose seg. Så både nåden ved troen, alt dette er en Guds gave. Vi kan ikke rive oss i håret og prøve å få tak i nåden. Nei, vi kan ikke rive oss i håret og prøve å få tak i mer tro. Den troen som er her inne, det er Jesus selv. Alt er av nåde. Vi tror på å få ut nådens evangelium til hele verden. Og nå så vi akkurat et bilde her, eller en video, fra indiafarerne våre, Christian og Mikke. Herlig, mirakler skjer, mennesker blir frelst. Ja, det i India det. Ja, men dette kan skje i Norge også. Og det skjer i Norge. Men vi har tro på at nådens evangelium skal ut i hele verden. Og det var her for noen tirsdager siden hvor vi var i bønn, for det det vi holder på med der. Vi ber, søker Gud, vi tilber, vi har fellesskap, vi oppøver oss i nådegaver. Og så får vi noen ganger bilder. Og når vi drev og ba ut det her med at evangeliet må ut, nådens evangelium, ikke det evangelium som forteller folk hvor dårlig de er, men de gode nyhetene som forteller om hva Jesus har gjort for oss. For ingen av oss holder egentlig mål, skjønner du? Ja, det mange snille mennesker. Det masse gode mennesker i denne verden her, sånn. Men ingen holder egentlig mål, skjønner du? Men Jesus, han vårt liv. Han holder mål. Hvis du skal basere din tro, eller din rettferdighet, eller noe som helst på deg selv, så holder du ikke mål. Sorry. Men det fantastiske at det Jesus, Kristus alene, han har alt. Han alt. Han kongenes konge. Han herrenes herre. Han har og alt. Og som det ble sagt her, at når vi slipper han til, som Holo så fint sa, da blir det greie på saker og ting. Når Jesus slipper til, når Kristus i oss, det som selve hemmeligheten, hemmeligheten Kristus i oss. Det å slippe dette herre, Kristuslivet til, det fantastisk. Og det bildet som, det var Karen som fikk det bildet, så jeg spurte om hun får lov til å bruke det i dag, og det var greit. Ja. Det ikke så ofte du kommer med noe, men de gangene du kommer med noe, da det veldig bra. Det veldig to the point. Det rett på sak, og det, du merker at det, den satt, for å si det sånn. Karen løfter stemmen sin og så sier at jeg så Jesus, sier han, som i et syn, eller om det var et indre bilde, det jeg ikke sikker på. Husker du det? Det var et bilde du så veldig for deg. Men du veldig trygg når du først sier noe. Vanligvis så fremstilles Jesus i hvite klær, som et bilde på renhet. Men han hadde i tillegg på seg noe rødt, som symboliserer hans blod, og noe blått, som symboliserer hans majestet. Han sto med venstre arm rett frem sånn, og pekte og sa, se folkehavet. Og hun så at han sto der i motvind. Det blåste imot den. Jesus, han elsker alle mennesker. Jesus har et hjerte, som jeg hørte Kristian sa, når han holdt denne jentungen på 4 år, som var blind og lam, kjente Guds kjærlighet til den jenta. Det noe fantastisk. Og den kjærligheten, det Guds kjærlighet som reflekterer ut til andre. Men at det motvind, det kan jeg skrive under på. For Jesus selve nådens evangelium. Og det må ut til alle folkeslag. Men det noe motvind her. Det noe som prøver å holde sannheten nede. Fordi jeg opplevde at på hele 90-tallet prøvde jeg vittne for søskene mine, vet du. Og jo mer jeg vittna, jo lenger unna vil de være meg. Har du møtt en sånn selger på gata når du går gjennom Karl Johan eller på et eller annet kjøpesenter, så ser du liksom, du ser på lang avstand. Der står det liksom en Hafslund selger eller en eller annen som skal prøve å selge deg noe. Og du prøver du nærmere, altså rett før du, så forter du deg forbi. Du bare liksom senser og merker når folk har sånne, de har en eller annen agenda. Og jeg løp rundt og skulle frelse folk, jeg vet du. For jeg tenkte, Jesus kommer snart, og det tror jeg på. Men det har de trodd på helt siden rett etter Jesus døde og stod opp igjen. Han kommer snart. Ja, men jeg tror det. Og det trodde de også. Og det skal vi fortsette å tro på. Absolutt. Det et eller annet, men når nåden slo inn, nådens evangelium, når jeg oppdaget hva det var for noe, og jeg har ikke skratchet overflaten så vidt engang, det så mye, mye mer. Nåden som et hav. Det som bølgene som slår inn mot fjellet. Havet det slutter ikke å sende bølger. Sånn det med nåden. Vi kan være harde som fjell, vet du. Men når denne her bølgen får slått inn mange nok ganger, når vi fatter og begriper hvor god Gud hvor kjærlighetsfull han hvor overbærende og langmodig og tålmodig han med oss, og vi lar det treffe oss igjen og igjen og igjen, så blir vi takknemlige. Vi kjenner at, åh, jeg som har fått så mye nåde, jeg kan også gi nåde ut til andre. Og det opplevde jeg helt i starten av 2000-tallet, så opplevde jeg virkelig en, jeg vil gjerne kalle det en åpenbaring av nåden. Jeg opplevde at Gud talte. Og når Gud taler, så akkurat som han noen ganger så opplevde at han leverer sånne pakker, som det tar et helt liv å pakke ut, altså. Jeg ikke ferdig enda. Jeg driver fortsatt og pakker ut nådens evangelium. Nåde ved tro. Troen, den gitt oss. Men hva er liksom, det mange måter å beskrive nåden på. Hva det? Jo, det først og fremst Jesus Kristus. Moses ga oss loven. Jesus Kristus, han kom med nåden og sannheten. Han kom med nådens virkelighet. Han var selve nåden. Og det viste han oss når han gikk omkring, og det skal vi se mot slutten her. Nåde er at alt ferdig, alt gratis. Jesus, han har gjort alt klart for oss. Så hvis man da tenker at alt det Jesus og har, det ligger klart. Tilgivelse, helbredelse, velsignelse, styrke, kjærlighet, fred, glede, alt det du kan tenke deg, det ligger der. Det bare å ta imot. Det allerede ferdig. Og for å sette det skikkelig på spissen, så kan jeg også si det sånn at Gud helbreder ikke i dag. Jesus tilgir ikke i dag. Nei, for det skjedde på korset. Der ble all tilgivelse gitt. Der ble all helbredelse gitt. Der ble all velsignelse gitt. Og det derfor der troen kommer inn. Troens eneste oppgave, det å hjelpe oss sånn at vi kan ta imot det vi allerede av nåde har fått. Du med på den? Troen gjør at du får tak i det. Da jeg forstod det så var det slutt på å anklage Gud for hvorfor han helbreda den og ikke den. For det var for sent. Han har helbreda. Og det dette som noen gang kan være vanskelig for den der educated idiot box å forstå. Altså topplåket. Fordi at, men hvis man tenker at det på korset, i forsoningen, i oppstandelsen, alt det Gud og har, det ble gjort tilgjengelig. Det har alltid vært tilgjengelig. Men da ble liksom døra åpnet for hvermannsen. Det var noen som trengte seg inn i dette. Det står om de som trengte seg inn i Guds rike med makt. Og de reiv det til seg, står det. Og hvem var det? Jo, det var før korset. De hedningene. Da var ikke frelsen. Guds rike var ikke for hedningene. Så da kom en kananeisk kvinne. Og hun rørte ved kanten. Hun tok det med makt av Jesus, uten at Jesus merket det engang. Men han sa at jeg kjente det gikk en kraft ut av meg. Sånn. For hun sa ved seg selv, hun hadde oppdaget noen prinsipper, noen åndelige lover, som vi også kan oppdage. Jeg tror, derfor taler jeg. Som vi hørte Kristian sa, han befalte blindheten å forsvinne. Han befalte synet å komme tilbake. Det å tørre å gjøre de tingene, det krever litt frimodighet. Og så krever det ikke bare frimodighet. Det krever lys. Det å forstå at alt der. Alt ligger ferdig pakka. Det som et ferdig koltbord. Hele koltbordet ferdig. Tilgivelse, helbredelse, velsignelse, styrke, kjærlighet, fred og glede. Og så det å oppdage det, og tro det, og ta tak i det. Og så det ditt. Ja, det lett for deg å si det. Ja, jeg måtte operere ryggen en gang jeg også. Jeg sier ikke at jeg lykkes med dette alltid. Jeg har 6 svære, lange skruer. Skulle se på røntgenbildet, så gikk nesten gjennom magen. Det gjorde de ikke heldigvis. Men så vi har alle våre nederlag. Ja, ja. Det går ikke på det. Men du skjønner, hvis jeg skal justere evangeliet ned til mine erfaringer, så blir det ikke noe igjen av evangeliet, skjønner du? For da blir det på mine premisser. Men han gjorde det og la det klart på sine premisser og sa alt mulig for den som tror. Og da spørsmålet da, at vil du tro? Det kom en blind mann til Jesus en gang. Og så sier denne blinde mann, Hosianna, Hosianna. Og så når Jesus spør dem, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Tenker Jesus, er det du som blind? Jeg jo blind. Og så sier denne blinde mann, at jeg må få syn igjen. Og han ga de syn. En annen gang så sa han, tror du at dette kan skje? Så sa de, ja, jeg tror. Hjelp min vantro. Noen ganger så kan vi både tvile og ha vantro. Men Jesus ønsker bare at du skal tørre å være frimodig. Han ønsker at du skal tørre å si, ja, jeg tror. Glemme både tvilen og vantroen. Når du står og holder en blind unge i hendene, ja, kjenne litt på den der tvilen alle sammen. Men ja, jeg tror. Og tørre å tale. Jeg sier ikke at det lett. Alt ferdig, 2. Korinterbrev. 1:20 sier det sånn. For så mange som Guds løfter i ham de ja, og i ham de amen. Gud til ære ved oss. Hva betyr noe sånt? Jo, det betyr at i Kristus så det allerede fått sitt ja, og i han det amen, som betyr la det skje. Så når det gjelder Jesus, gjelder Gud, Faderen, den hellige ånd, så har de allerede sagt, det ditt. Det helt gratis. Det nåde over nåde. Du trenger ikke å jobbe og fortjene for å få dette her på noen som helst måte. Alle kan fritt komme og få livets vann som gave, står det i åpenbaringen 22:17. Alle kan komme og få. Alle kan komme og få drikke og spise. Vi kan fritt spise av alle trærne i hagen, sa Gud til Adam. Og der sto selve livets tre, som Kristus. I dag så det kun ett påbud for oss kristne. Ikke forbud. Hørte du hva jeg sa? I Gamle Testamentet var det mange forbud. Men vi har et påbud. Lev av Kristus og ikke noe annet. Han nok. Spis av han, spis av livets tre. Lev av Kristus. Som du så fint sa, når du oppdager, altså det å oppdage denne kilden, var Holo som sa det. Du oppdaget den, ikke sant? Og det handler ikke om meg, selv om det handler om meg. Det handler ikke om deg, selv om det også handler om deg. For hva var det sto til slutt? I ham det ja, og i ham det amen. Gud til ære. Ved oss, ja! Halleluja! Så du skjønner, vi ærer Gud. Jo mer du spiser, jo mer du drikker av han, jo mer ærer du Gud. Gud står og koser seg. Det var en gang, så Lukas 11, tror jeg det står. Han sendte ut de 70, så var Lukas 10. Og så dro de 35 par ut, og de gikk inn i hver sin by. Og de forkynte evangeliet, og de kastet ut onde ånder, vekt opp døde, renset spedalsk og så videre. Og se for deg Jesus da. Han sitter og venter på alle til at de skal komme tilbake. Og jeg tror ikke alle de kom tilbake samtidig. De hadde ikke buss og sånn på den tiden, så de brukte beina og kanskje haika med en eller annen hest. Hva vet jeg, en kamel for den saks skyld. Men de kom, den ene og den andre paret kom tilbake, og de fortalte Jesus den ene historien etter den andre. Det funket for dem også. Så Jesus blir mer og mer fyret. Se det for deg nå. Se vittnemøtet til Jesus her. Alle disse 35 par, altså 70 til sammen, kommer tilbake, og alle forteller at det funker. Og til slutt, så Jesus var så... Jeg ser for meg Jesus, han var så gira. Han var så fyra. Du blir også glad når du hører vitnesbyrd, gjør du ikke det? Om at Gud gjør mirakler, Gud gjør under. Og der klarer ikke Jesus å dy seg, så han reiser seg opp, og så står det at han i samme stund så frydet han seg i den hellige ånd. Og da må du glemme de der bildene hvor Jesus så alvorlig. Å fryde seg, vet du hva det betyr? Å fryde seg noe mer enn å glede seg. Å glede seg, da jeg ble litt glad. Å fryde seg, det er den største form for lykke, altså. Det er glede med turbo. Glede med turbo. Og da står det at han spant rundt sin egen akse. Du må inn på grunnteksten for å forstå det da. Men se for deg Jesus når han hører alle. Han bare, yes, 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 yes! Yes! Han fryda seg. Jesus, han koser seg når du blir frisk. Han koser seg når det går godt for deg. Du ærer Gud når du får tak i disse her frelsens goder. I ham, altså løftene, er de ja, og i ham er de amen. Gud til ære ved oss. Det er nåde over nåde. Ikke jobbe for å fortjene noe som helst. Fritt kan vi komme og få livets vann som gave. Jeg hopper fra plattformen og blir andpusten. Det er ikke bra, vet du. En av jeg tror det har gått lang tur i dag. Romerne 10, 17, så står det. Så kommer da troen. Troen er der. Hadde jeg skrevet Bibelen, hadde jeg vært skribent her, så ville jeg skrevet det litt annerledes. Så vekkes da troen opp igjen, vil jeg ha skrevet. Så kommer da troen av det du hører. Og det du hører kommer fra Guds ord, som er Jesus, som er Kristus. For en annen bibel kan si at så kommer da troen ved hørelsen, og hørelsen av Kristi ord. Det er ikke alt du leser her som er trosoppbyggelig. Har du finnet ut det? Det er ikke alt, så du må liksom... Hva er Guds ord? Jesus er Guds ord. Han er dyppet, det står at han har en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Det er Jesus Kristus som er selve ordet. Jeg fikk en melding fra en broder et sted i landet. Han var veldig bekymret for en venn. Jeg regner med at det var en venn, men vet aldri. Som hadde fått 70 000 i baksmell på skatten. Ja, den kjenner du så vidt litt. Jeg skal ikke si mye jeg hadde i fjor. Men 70 000 i baksmeld på skatten. Og han sier at vedkommende gir tiende og så videre, og er raus og så videre. Hvordan kunne dette skje? Hva skal vedkommende gjøre? Mente at det var noen uregelmessigheter her, at han skulle ikke hatt så mye baksmeld. Men hva gjør vi? Han skulle jo betalt mer skatt, ja, det er helt klart. Men hva gjør vi når problemet er større enn vår evne til å løse det? Hva gjør vi da? Når vi kjenner at liksom angsten begynner å innta oss. Det er et eller annet problem. Noen har fått en dødelig sykdom i familien. Han her har fått 70 000 i baksmell. Jeg fikk 250 000 i et krav. For jeg hadde solgt et hus, og så plutselig så viser jeg at det var ikke riktig gjort. De som hadde huset før meg hadde gjort en dårlig jobb, og så kastet de ut badkåret, og så begynte de å dusje, og så begynte alt å sprekke, flysene begynte å dette ned av vegga. Og jeg hadde solgt det, ikke sant? Og vi leide et hus på strømmen på den tida. Så det dalte ned på julaften i postkassa. Jeg visste at postmannen var ute da en gang, ja. Et krav på 250 000, det er hyggelig å ta med seg når vi skal bort på julefeiring. Amen. Nei, det var ikke så veldig mye å rope om igjen. Da kjente jeg at jeg var sint. Først og fremst var jeg sint på advokaten, som kunne finne på å sende dette på selve julaften. Har han ikke noen medlidenhet med folk, liksom? Og for andre så mente jeg det var helt urettferdig. Men nok om det. Hva gjør man når problemet blir større enn den evnen du har til å løse det, i hvert fall der og da? Jo, så skrev jeg tilbake til denne karen. Det første du må si til din venn, du må få han til å sette seg ned. Roe ned. Finne hvilepulsen. Finne den der hvilen. Du kjenner bare at pumpa slår litt saktere. Finne roen. Og så er det å begynne å prise Jesus. Begynne å opphøye han. Som vi gjør her på alle møtene. Vi priser han. Vi får blikket opp på han. Og jeg får lyst til å lese fra Habakkuk 13, 17-19. Selv om fikentreet ikke blomstrer, og det ikke blir noe frukt på vintreet, selv om frukten svikter på på oliventreet, om markene ikke gir noe føde, selv om småfe utryddet fra kven, og det ikke noe storfe på båsene. Det var skikkelig mørkt for han. Så vil jeg likevel fryde meg i Herren. Det ikke mye å juble for da. Men han sier han har oppdaget noe. Likevel vil jeg fryde meg i Herren. Jeg vil glede meg i min frelses Gud. Fordi Herren min styrke. Og så minner om Paulus og Silas når de var i fangehølet. De var banket opp. De var forslått. De var piska. Og de ble satt i det innerste fangehølet. Helt der inne. Det var sikkert en eller annen rotte der også. Så begynner de å prise Gud høyt, så alle fangene hørte det. Både Paulus og Silas. Ja, en fin historie. Ja, men prøv å gjøre det. Prøv å gjøre det når du på ditt laveste. Prøv å gjøre det når problemene opp til øra. Ikke sikkert du der nå, men kanskje noen det. Hva vet jeg? Vi har alle noen som vi ber for. Vi har alle noen vi... Ja... Vi kjenner alle til umulige situasjoner. Det å løfte blikket og prise Gud, så raste alle lenkene av. Og dørene gikk opp. Ja, det jo sikkert et eventyr dette. Du har opplevd mirakler, så sterke mirakler at jeg nesten ikke kan fortelle om det i Norge. Bare det å høre at en blind får tilbake syn er ganske radikalt å vitne om i Norge. Men jeg har sett enda. Ja, større ting. Hebreerbrevet 12:1-2 sier: Derfor skal også vi, siden vi omgitt en så stor sky av vitner, legge av enhver byrde, for nå snakker vi om byrder som kan overmanne oss, som kan ta oss. Det kan være pengeproblemer, det kan være sykdom, det kan være andre ting. Skap, hva vet jeg. Men det å legge av enhver byrde, så står det også synden som så lett fanger oss. Og løper med utholdenhet i den kampen som er lagt foran oss, mens vi ser på Jesus. Har blikket festet på troens opphavsmann og fullender. Det vil si at han utfører det. Han bare ber oss å gjøre noen enkle ting som noen ganger kan være veldig vanskelige. Jonah, da han ble slukt av denne varen eller fisken, så står det at han til slutt priste Gud fra dødsriket. Se det for deg. Han drukna jo inn i den der fisken. Han drukna. Men han priste Gud. Tenk å havne i dødsriket da. På den tiden der sånn. Det kunne ikke være noe spesielt. Men det står at han, jeg ropte og jeg priste Gud fra dødsriket, fra Sjeol, står det der. Og Gud talte til fisken og spydde Jonah på landet. Der våkna han til liv igjen. Også en historie. Sikkert bare et eventyr, tenker folk. Jeg tenkte den var nyfrelst, inntil Jesus selv siterer Jonah. Og sa på samme måte som Jonah var i fiskens buk, slik skal menneskesønnen være i jordens dyp i 3 dager og 3 netter. Som sammenligner seg faktisk med den historien. Så hvis Jesus gikk god for han der, Jonah, så får jeg gjøre det også. Kanskje den historien også var sann. Kule historier, ikke det? Jeg synes det fiffig. Kolosserbrevet 3:4. Her står det. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med han i herlighet. Det at, hvordan skal Kristus åpenbares inni deg? Hvordan skal troen bli levende? Pris Gud. Under alle forhold. Pris Gud. Løft røsten din. Takk han under alle forhold. Bibelen full av det. Jeg har bare nevnt noen eksempler her. Jakob sier det sånn i 1:25. Men den som ser inn i den fullkomne lov, frihetens lov, og fortsetter med det, og ikke blir en glemsom hører, men den gjerningens gjører, han skal være salig i alt det han gjør. Så det ligger en salighet på lur. Saligheten rett rundt hjørnet, hvis du fortsetter å høre. For det det som er saken her, og ikke bli en glemsom hører. Vi tenker, ja, nå må vi begynne å gjøre. Ja, gjørelsen her å høre. Det å fortsette å høre, og høre, og høre. For troen kommer av det du hører, ikke av det du gjør. Troen kommer av hørelsen, og hørelsen kommer av Kristi ord. Og da liker jeg å legge til, troen kommer av hørelsen, ikke det du hørte i fjor. Ja, men da blir det et pes da. Ja, hvis du synes det et pes å høre, så jeg enig med deg. Men for meg så ikke det et pes. Når jeg åpner min Bibel og leser, så jeg hører selv, så kjenner jeg at det lever. Eller jeg setter på en land, hører på noen andre, går på et møte som jeg har gjort i dag. Det å høre igjen, troen vokser. Men jeg liker ikke at troen vokser. Jeg liker at troen våkner. For Jesus er troen. Og da blir jeg alltid minnet på det bildet der hvor Jesus sover i båten. Han hadde ikke forlatt båten. Men disiplene, de var engstelige fordi stormen tok overhånd. Ikke sant? Men Jesus var til stede. Hva måtte de gjøre? De måtte bare vekke Jesus. Og hvordan vekker du Kristus i deg i dag? Ved hva du tror og hva du taler. Du tror fordi du har hørt, fordi du har lest. Du satsa livet ditt på han. Du har satsa livet på tro på Jesus Kristus. Enten så var han den største løgneren som har gått i to sko, eller to sandaler. Eller så var han verdens frelser, eller så var han kongenes konge, herrenes herre. Alt er mulig for Gud. Og ingenting er umulig for den som tror. Snud deg litt på det. Jesus bor ved troen i ditt hjerte. Kristus i deg. Han venter på at han skal få slippe ut. Han er altså lyset i deg. Han sier at jeg er verdens lys. Og så sier han, dere er verdens lys. Ja, hvordan skal jeg få det til å lyse? Aktivere ved å tro og tale. Tro på det, dette her gjør vi på tirsdagene. Vi får bønnebegjær på bønnebegjær. Og vi tror og vi taler. Når to og tre blir enige om å be, så står det at vit at dere har det dere har bedt om. Så står det først i Johannes brev at om ditt hjerte fordømmer deg, så er Gud større enn ditt hjerte og kjenner alle ting. Han vet at det er ikke noen fordømmelse for deg. Det er du som har blitt lurt. Men om ditt hjerte ikke fordømmer deg, da får vi alt vi ber om, står det. Oi, det er ganske sterke løfter, er det ikke det? Så det er et eller annet med fordømmelse, det der å forstå at Gud er god, det å forstå at tilgivelse, det fikk du for 2000 år siden. Men det var når du trodde det, og tok imot det, at det virka i livet ditt. Da slapp skammen og fordømmelsen, skylden. Og vi fortsetter å skue inn i disse tingene, og lever i denne åpenbaringen. Alt det vi ber om, det skal vi få. Vi skal gå inn for landing. Vi skal også ha nattverd til slutt. Og jeg tror på at når vi forkynner Kristus, så kan hva som helst skje. Forvent noe fra Herren i dag. Et eller annet. Ja, jeg forventer. Ja, gjør det. Hold din forventning oppe. Gjør det. Jesus, han... Når han gikk her på jorda, så ga han oss mange forbildelige handlinger. Det står blant annet i Johannes 14:9 at Jesus viste oss Faderen. Man hadde et bilde av Faderen, at han var både god og ond, det vi snakket mye om her. Men så kommer Jesus, og så, han er bare god. Han viser dem kjærlighet, åbærenhet. Han er toller og synderes venn, som det står. Han var helt annerledes enn det fariseerne og det skriftleide. Skriftleide, vi har gjort dette noe negativt. Men det var de som kunne. De kunne loven og profeten og skriftene. Akkurat som vi. Vi må passe på at frukten blir god. Hvis ikke frukten er kjærlighet. Hvis ikke frukten er at vi kan reflektere nåde og kjærlighet til de menneskene vi møter på vår vei. Så er det bare religion. Det er ditt eget stred, det er vårt stred, det er høy halm og strå som kommer til å brenne opp. Det som blir stående, det er gull, sølv, edelsteiner, gullet, rettferdigheten, edelsteinene. Ja, du elsker Gud, sølvet, han har betalt prisen. Du skal ikke betale. Nei, han betalte en dyr pris. En høy pris for at vi skulle få del i guddommelig natur, helse, liv, tilgivelse og så videre sånn. Hebreerbrevet 1:3 sier at Jesus er avglansen. Bildet av Guds herlighet. Jesus det uttrykte bildet, eller han det eksakte bildet av Faderen, av hans vesen. Så hvis du vil finne ut hvordan Gud Faderen så se på Jesus. Han ble legemeliggjort. Og for å forstå Gud Faderen, hvordan kan du være sånn? Så se på Jesus. Se det gjennom hans liv. Og så skal jeg ta en som jeg hørte på Hedmarktoppen nå i sommer. Pien Soho, pastor i Philadelphia, Stockholm. Han pratet litt om at Jesus hver gang, eller ofte, så gikk han ned og møtte mennesker nede. Han så opp på mennesker og brukte det som et eksempel på la aldri noen se ned på deg. Nå står jeg dessverre litt høyere enn deg, men det rett og slett for at alle skal se meg. Skulle gjerne ha ligget her nå, i en sånn solstol, for det jo skikkelig flombelysning her oppe. Så jeg kjenner jeg blir rød i toppen. Du skjønner det at Jesus, han bøyde seg alltid ned og så opp på mennesker. Da han vasket disiplenes føtter, lå han med føttene deres og så på dem. Viste dem et eksempel. Gud ser aldri ned på mennesker. Nei, Gud, han løfter alltid opp. Loven anklager den beste av oss. Uansett hvor flink du så kan han anklage oss. Jesus løfter opp den verste av oss. Det nåde. Det Guds kjærlighet. Han bøyer seg ned og løfter opp den verste. Ja, men da det håp for meg også. Da det håp for deg også. Zacchaeus, han søkte å se Jesus, og han satte seg opp i et tre i Lukas 19. Da Jesus kom, så han opp på Zacchaeus og festet blikket på han. Han så opp på denne lille Zacchaeus, som var sikkert full av komplekser, for han var så liten. Og sikkert full av fordømmelse og skyld og skam, fordi han var en kriminell. Men Jesus, han så opp på han og sa, Zacchaeus, kom ned. Straks hoppet Zacchaeus ned og tok imot Jesus med glede, står det. Så ble han med han hjem den dagen. Og den siste var den kvinnen som ble grepet i hor. Sikkert sett den filmatisert også, men jeg leste den på nytt i dag og fikk med meg noen små detaljer. Det starter med at Jesus kommer inn og inn i tempelet, setter seg, og så underviser han folket, står det. Men så kommer fariseerne og de skriftlærere drane med denne kvinnen, Johannes 8, som hadde blitt tatt på fersk gjerning i hor. Og hun blir stående. Hun står hele tiden. Se det for deg nå. Jesus sitter og underviser. De kommer og sier at, hva sier du? Loven sier at slike skal steines. Hva sier du? Og Jesus går enda lavere. For det står at han bøyer seg ned, står det, og begynner å skrive på sanden. Og det var posisjonen til Jesus. Kvinnen står, fariserne står. Og de gir seg ikke og kjører på Jesus og sier, ja, fortell oss, hva mener du? Og da står det at Jesus rettet seg opp i det han snakket til fariserne og de skriftlærde. Han snakket de rett imot. Han sa, den av dere som er uten synd kan kaste den første stein. Og så vet vi historien, de forlot plassen den ene etter den andre. Og da de hadde forsvunnet igjen, så står det at igjen så bøyde Jesus seg ned og fortsatte å skrive. Dama står fortsatt. Og så henvender han seg til dama og spør, hvem de som fordømmer dere? Ingen, sier hun. Så reiser Jesus seg opp og på samme nivå som henne og sier, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Og da har vi ofte snudd på det. Vi sier til folk, gå bort og ikke synd mer, så skal jeg ikke fordømme deg. Hører du forskjell? Men Jesus sa først, heller ikke jeg fordømmer deg. Nå kan du gå bort og ikke synde mer. For dette er fordømmelse som gjør at vi faller igjen og igjen og igjen og igjen. Men Jesus, han løfter oss opp. Og nå skal vi gå over i nattverden her. Vi kan begynne å dele ut brød og vin. Og så skal vi ta det sammen.